Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në Kosovë nuk ka interesim për hipotekat që shet banka. Nuk ka kompensim për milionat e shpenzuara deri më 2012 për rrymën në veri. Partia në pushtet e Serbisë fiton Beogradin dhe qytete tjera. Nga bota, Izraeli e pranoi planin për të dhënë fund luftës në Gaz, thotë ndihmësi i Benjamin Netanyahut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ua ka njohur pensionin e dy fesh tre të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Prej vitit 2014, kur u miratua legjislacionit, të mbjetuarit e dhunës seksuale në Kosovë mund të marrin statusin e viktimës të dhunës seksuale dhe kështu të përfitojnë një pension mujor prej 230 eurosh. Lidhur me këtë temë, gazetari Arton Konushevci ka biseduar me drejtoreshën e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Ferite Rushiti.
Zë Rushiti, gjykata themelore në Prishtinë ua ka njohur pensionin e dy fish tre të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë 1998-99. Si erdhi deri te ky vendim?
Të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës, të cilët kanë arritur mosha pensioni, në momentin kur është dashur të vendosin për të drejtën për me marrë, me përfituar ose statusin të si mbjetuar i dhunës seksuale apo statusin e moshës, është dashur me zgjedh për faktin që nuk kanë pas të drejtë me marrë dy pensione. Natyrisht kjo çështje për neve ka paraqitur shqetësim në organizatë, por mbi gjitha ka paraqitur shqetësim në komunitetin e të mbjetuarve të dhunës seksuale të asaj moshe dhe që nga viti 2021 ne kemi filluar të përgatitim dosjet të 10 raste veç i kemi dërguar në gjykatën administrative ku tre nga këta na u kanë kthyer pozitivisht, pra gjykata themelore ju ka njoftë të drejtën e pensionit të dy fesh, kanë kuptuar që edhe të mbjetuarit e dhunës seksuale në moshën 65-vjeçare kanë të drejtë të gëzojnë edhe pensionin e moshës, pra pensionin e pleshnisë, por edhe pensionin si i mbjetuar i dhunës seksuale. Dhe këto tre raste më pasaj, me shpresë që na bashkangjiten në 7 raste të tjera, do kenë të drejtë të përfitojnë pensionin e dy fesh, siç i kemi tash tre vendime në organizatë nga gjykata themelore.
Po kush do të përfitojë tjetër nga ky vendim?
Nga ky vendim do përfitojnë të mbjetuarit e dhunës seksuale që arrin moshën 65 vjeçare. Unë dua të them edhe për informacionin e gjithë që njëra nga të mbjetuarit, njëra është grua, nuk ka arrit fare pasi ka vdekur, ka ndruar jetë, pa për shkak që kjo procedurë gjyqësore ka marrë kohë 3 vjet në radhë dhe nuk e gëzon, nuk do ta gëzoj tani. A drejt, mirë po të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të cilët arrin moshën 65 vjeçare tash e tutje, me shpresë që do rregullohet përmes një akti administrativ, pasi jo gjitha rastet ndoshta mundin të përfundojnë përmes gjykatës, edhe gjykata na siç e dim mund të marrë kohë edhe mund përfundoj siç ka përfunduar jetën e një mbjetuar, por na kemi qenë në kontakt me Ministrinë e Financave, me shpresë që më pasaj kjo çështje më rregullohet me një akt administrativ dhe të gjitha gjithë të mbjetuarit, qofshin ata gra apo burra, në momentin kur e arrin moshën 65 vjeçare, do të kenë mundësi më pasaj për ta gëzuar edhe pensionin e moshës, edhe pensionin si të mbjetuar të dhunës seksuale.
Çfarë duhet bërë që të rregullohet kjo çështje me një akt administrativ siç e përmendët ju? A mendoni se mund të marrë kohë kjo çështje?
Ne veç kemi qenë në kontakt me zëvendës ministrin e financave, zotin Dobruna, edhe kemi adresuar si shqetësim për faktin se procedurat gjyqësore janë të zgjatura, stërgjatura. Kemi pas një mirë kuptim nga ai, me shpresë që së shpejti do fillojmë edhe me pas grupe punuese ku do të rregullohet me një akt administrativ dhe ai akt administrativ më pasaj do ta kishte shkurtuar dukshëm procedurën, ku rastet vetëm përmes qendrave për dëshmorin valet DFI DLT që janë qendra për dëshmorin valet viktima civile dhe viktima dhunës sociale, është dash pasaj të mbjetuarit të kalojnë përmes këtyre qendrave dhe të aktivizojnë të drejtën për pensionin e pushnisë, sikurse që aktivizojnë edhe për pensionin që e marrin si të mbjetuar të dhunës seksuale plotës.
Drejtoresh Rushit, falenderojmë shumë për gjitha këto informacione dhe kohën që ndatë të flisni me ne.
Ndoqet bisedën me drejtoreshën e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës Feride Rushiti me gazetarin Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bankat komerciale në Kosovë Yoral Herpo njoftojnë për prona në shitje të lënë hipotekën nga kredimarësit. Shtëpi, objekte biznesi, banesa, toka, vetura mund të hasësh në shitje nga këto banka, por qytetarët nuk janë të interesuar për të investuar në këto prona. Ekspertët për çështje financiare ndërkaq thonë se interesi i blerësve mungon për shkak të perceptimeve kulturore që lidhen me blerjen e pronave të poseduara. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Pothuajse të gjitha bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë në shitje prona të cilat janë lënë hipotekën nga Huamarsit, që si kanë shlyer kredit. Pavarësisht çmimeve më të lira se në treg, interesi blerësve për to mungon, me sa duket për shkak të perceptimeve kulturore që lidhen me blerjen e pronave të poseduara. Banka Qendrore e Kosovës raporton për rritjet e lejtë të kredive problematike. Ekspertët në anën tjetër sugjerojnë masa legjislative për lehtësimin e shitjes së pronave të tilla. Një shtëpi në fshatin Kumaran të komunës së Drenasit me rreth 1000 metër katror ofrohet në shitje nga një bankë komerciale në Kosovë. Një tjetër bank shet 20 ar tokë në Graçanicë bashkë me shtëpi prej 220 metër katror dhe një objekt biznesi. Ofertat e ngjashme ka pothuajse në të gjitha 11 bankat komerciale që operojnë në vend, por shumë pak prej tyre i kanë publike çmimet. Oferta lart përmendur në Graçanicë e ka publik çmimin prej 182.000 eurosh. Radio Evropa Lir bisedoi me përfaqësuesin e një agjencie të patundshmërive në Kosovë, i cili tha se një art tok në këtë komunë sillten nga 10.000 deri në 45.000 euro, varësisht lokacionit. Sipas tij, çmimet e të gjitha pronave që shiten nga bankat janë më të lira se ato në treg, por ai nuk ofroi ndonjë përqindje specifike. Bankat e kontaktuara nga Radio Evropa Lir nuk treguan as a ka interesim për blerjen e hipotekave në shitje, por nga përgjigjet e disa qytetarëve të anketuar në Prishtinë duket se jo. Nuk mund të blej pronat të tilla pasi nuk disin e çfarë vështirësish financiare ka kaluar ish pronari, thot Arsimi.
I ka ndodhur aty na si ndodh mu.
Besnik Ajvazi punon njës në sektorin publik e konsideron blerje të konfliktit, investimin në pronat të tilla.
Se me ingon vlerë me dekana, me e stravjen pronare, thot, unë edhe që s'ku mujt me pagu, e paguj. I ka ndodhur aty na si ndodh mu.
Vlera kredive në bankat komerciale të Kosovës ka rritur në 5.1 miliard euro deri në prill të këtij viti, sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Kredi problematike konsideron ato që kredimarësi nuk arrin të paguaj sipas marrëveshjes. Ato përbëjnë 2.1% të vlerës së përgjithshme të kredive sipas BÇK-s. Në prill të vitit të kaluar kjo shifër ishte 2%. BÇK-ja nuk ju përgjigj pyetjes se ku janë të përqendruara kredit problematike të bizneset apo individet. Nëse ato llogaritën në euro, sipas profesorit ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi, bëhet fjalë për më shumë se 100 milion euro. Për këto prona, sipas tij, nuk ka pasur asnjëherë interesim.
Jo vetëm në Kosovë, po në tërë Ballkanin, kemi një mentalitet, një traditë që ajo konsiderohet si një nënçmim, si një shkelje dinjitetit të njerëzve, dhe për shkak të ngatërritave të shumta, pjesa më e madhe këtyre kolateraleve nuk shiten.
Marë parasysh hezitimin e qytetarve për t'i blerë këto prona nga bankat, ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, thotë se kjo çështje duhet të rregullohet me një ligj të veçantë.
Qysh më rregullu këtë çështje me ligj të veçantë? Atë shteti bëhet pronar, i merr këto, i blen.
Bektashi dhe Mehmeti vlerësojnë se rrezikun nga kredit problematike bën që bankat e gjatë procedurave për marrje të kredive tash vlerësojnë vlerën e patundshmërive të lëna hipotekë dhe të aplikojnë kriteret të vështira për aprovimin e kredive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga një qershori ka nisur kompensimi qytetarëve për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të katër komunave veriore nga viti 2012 e deri më 2017. Por ata nuk do të kompensohen për 13 vitet paraprake. Avokati popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se qytetarët e kanë humbur të drejtën ligjore për kompensim për atë periudhë kohore, për shkak se kërkesa është parashkruar ose vjetërsuar. Megjithatë, ata vlerësojnë se qytetarëve u janë shkelur të drejtat. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës e kanë humbur të drejtën e tyre ligjore për kompensim për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të katër komunave veriore nga viti 1999 deri në vitin 2012. Kështu thonë avokati popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tyre kërkesa për kthim borxhi ose dëmet e shkaktuara mund të bëhet vetëm në mënyrë retrospektive për vetëm 5 vjet, në të kundërtën afati ligjor për ushtrimin e kësaj të drejtë skadon. Qytetarët sipas tyre tashmë kanë humbur të drejtën e kompensimit për faturat e paguara për 13 vjet, por nga 1 qershori këtij viti do të nisë kompensimi vetëm për faturat e paguara nga viti 2012 deri në 2017, proces ky që do të zgjas deri në vitin 2030. Ky vendim u mor muajin e kaluar bazuar në një padi të ngritur nga avokati i popullit në vitin 2017 me kërkesë të gjykatës. Bordi i zyrës së rregullatorit për energji obligoi shërbimet e shpërndarjes së energjisë elektrike që t'i kompensojnë konsumatorët. Gjykata themelore në Prishtinë mori vendimin për kompensim në vitin 2021, me të cilin kërkoi kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës. Vendimi pastaj u vërtetua edhe nga Gjykata e Apelit dhe ajo Supreme, ndërsa në mars të këtij viti edhe nga Gjykata Kushtetuese. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, avokati i popullit Naim Çelaj thotë se vendimi i gjykatës për kompensimin e qytetarëve vetëm për 5 vjet u mor pasi që rasti për këtë çështje u ngrit në vitin 2017.
Kërkesat për këtë borxhi ose dëmeve të shkaktuara mund të jenë një retroaktive vetëm 5 vite për shkak të parashkrimit të kërkesës.
Kësaj deklarate i bën Jehon edhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Nëse flasim për borxhet e para vitit 2012 që janë prej 12 vjet e tutje, sipas ligjit të marrëdhënies të detyrimeve, tani më kjo kërkesë është parashkruar dhe që nuk ka më mjet juridik për të fituar në gjykatë. Në këtë situatë në cilën jemi, kjo drejtë tani më është e humbur.
Avokati i popullit Çelaj konsideron se faturimi shpenzimeve të rrymës së shpenzuar në veri te qytetarët e pjesëve të tjera të vendit ishte shkelje të drejtave të njerëzit.
Në raport me shkeljen e drejtave të qytetarëve, në këtë rast konsumatorëve, ajo shkelje ekziston çdo moment kur ka faturim të kësaj natyre.
Gëzim Shala shton se qytetarëve u janë shkelur në fakt disa të drejta, ajo për pronë, për shkak se kanë paguar shërbime që nuk i kanë marrë, pastaj e drejta e barazisë para ligjit dhe e drejta e konsumatorëve.
Gjitha këto janë konstatuar nga tri shkollët e gjykatave, e që të gjitha këto më pastaj janë konfirmuar edhe nga gjykata kushtetuese.
Disa qytetarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë në Prishtinë shprehen të zgënjur me faktin që s'do të kenë kompensim për faturat që paguan nga viti 1999 deri në 2012. Mohamet Ameti thotë se në këtë rast qytetarët janë mashtruar.
Ti paguën diçka që ke përdorur, diçka që ke përdorur s'ke nevojë të paguë. Më shumë thonë që unë ty po të sjell drejtësi, cila nuk është drejtësi, po sigurisht që nin veten ty.
Vlerësim të njëjtë ka dhe Drita Mengjiqe, e cila thotë se qytetarëve u janë shkelur të drejtat.
Ato 13 vite s'bohon kurrë. Na jena të shkelun edhe drejtat tona janë shkelë. Dhe me thonë na jena të plaçkitën për shtetit.
Hanum Shah Ibrahimi thekson se shkelja të drejtave të qytetarëve në një mënyrë është përligjur sepse nuk ka as mundësi ankese.
Unë s'sha adres për ankes. Gjykatat po shkojnë shumë kadal. Unë s'sha adres.
Që nga viti 1999 deri më 2013, përgjegjës se për faturimin e shpenzimeve të energjisë elektrike ishte Korporata Energjetike e Kosovës e njohur si KEK. Në muajin prill, Radio Evropa e Lirë ka pyetur KEK-un se sa paguan më shumë qytetarët jashtë veriut për rrymën e shpenzuar në veri nga viti 1999 deri më 2012. Të njëjtën pyetje përsëriti edhe javën e kaluar, por nuk mori përgjigje. Në vitin 2012, zyrtar të KEK-ut patën deklaruar për Radio Evropa e Lirë se borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në veri, që nga përfundimi i luftës e deri atëherë, vlerësohej të ishte mbi 100 milion euro. Vlera e përgjithshme faturave vjetore për katër komunat atje, sipas të dhënave zyrtare, arrinte nga 8 deri në 10 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Partia përparimtare serbe SNS, e cila është në pushtet në Serbi, ka shpallur fitoren në zgjedhjet e përsëritura lokale në Beograd dhe qytetet e tjera. Pas numrimit të më shumë se 92% të votave, SNS-ja populiste e Kraut e Djath e mbështetur edhe nga presidenti serb Aleksandar Vučić, mori 52.85% të votave në zgjedhjet e së dielës, tha Komisioni Zgjedhor i qytetit të Beogradit. Ky rezultat do t'i jap asaj 64 mandate në Asamblen Komunale prej 110 vendësh të krye qytetit serb, sipas Komisionit Zgjedhor të qytetit të Beogradit. Konkurentja më e afërt e SNS-s, Kreni Promeni, që do të thot lëviz ndrysho, e kryesuar nga Savo Manojlovic, doli e dyta me 17.61% të votave, apo 21 mandate, tha Komisioni Zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi u mbajtën dhjetorin e kaluar, por rezultatet e tyre u kontestuan në 88 qytete komuna e rrethe ku u përsëri të ndje. Në shumicën e tyre përfshir edhe qytetin e dytë më të madh të Serbisë, Novi Sadin, fitoi SNS-ja. Megjithatë, organizatat që i monitoruan zgjedhjet raportuan për një varg parregullsish, përfshir blerjen e votave ose regjistrimin e dy fesht të votuesve. Manojlovic tha se koalicioni i tij nuk do t'i njohë rezultatet. Në Preshev, komune banuar me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, fitoren e shpalli Ardita Sinanin nga Partia për Veprim Demokratik. Kësaj partie i dha mbështetje edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në Bujanoc, komune banuar po ashtu me shumicë shqiptare, fitoren e shpalli Arber Pajazitin nga lista zgjedhore Fronti për Ndryshim. SNS-ja në Serbi dominon politikën për më shumë se një dekadë. Serbia është kandidate për t'ju bashkuar BE-s nga viti 2012, por përparimi saj drejt blokut duket i ngadalshëm. Përplasjet mes partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut, se cila prej tyre duhet të jetë pjesë e qeverisë së re, sipas ekspertëve juridik, janë pasojë e vet partive të cilat këtë çështje nuk e kanë përcaktuar me norma juridike. Qeveria e re pritet të formohet nga VMRO dhe koalicioni shqiptar VLEN, por Fronti Evropian që kryesohet nga BDI-a pretendon se është fitues i zgjedhjeve dhe se qeveria e re duhet të formohet nga partit fituese të shqiptarët dhe Maqedonasit. Profesori Mersim Maksuti thekson domosdoshmërinë që kjo çështje të zgjidhet me akte ligjore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Formimi i qeverive në Maqedoninë e Veriut nga partitë fituese në blokun Maqedonas dhe Shqiptar duhet të zgjidhet me norma juridike përmes ndryshimit të kushtetutës apo akteve tjera ligjore. Thot për Radio Evropa e Lirë Mersim Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës. Qeveria e re në Maqedoninë e Veriut pritet të formohet nga VMRO DPMNE-ja dhe koalicioni shqiptar VLEN, por Fronti Evropian që kryesohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim tha të dielën se kjo qeveri do të jetë monoetnike, pasi sipas Frontit koalicioni VLEN nuk është përfaqësues legjitim i shqiptarëve. Në zgjedhjet e 8 majt, Fronti Evropian ka fituar 18 deputet, ndërsa 14 koalicioni VLEN. Profesori Mersim Maksuti thotë se në rrethanat aktuale është vështirë të përcaktohet fituesi i zgjedhjeve.
Çështja e legitimitetit duhet pa realisht ku dindet, se a është tabori i Frontit Evropian apo është opozita, sepse është një çështje që nuk dihet saktë, sepse Fronti Evropian pretendon se ka legitimitetin, po mund dali e kundërta të opozitat jetë legitimiteti, për arsye se ata janë front multietnik, gjë që nuk jam kundër asaj, por nuk mund t'jemi vetëm në emën të gjithë bashkive etnike se ato janë legitim në këtë vend dhe kjo është një çështje e cila është e diskutueshme.
Thot Maksuti. Ai thot se përgjegjës për mos zgjidhjen e kësaj çështje me kushtetut apo forma tjera juridike janë partitë shqiptare, në veçanti BDI-ja, e cila për 22 vjet qeverisje sipas tij nuk ngriti zërin mbi nevojën e rregullimit të kësaj çështje.
Një kërkesë e tillë për respektim të legitimitetit vjen pikërisht nga një subjekt politik i cili 22 vite ka qenë në pushtet dhe kur nuk e ka shtru për të regullu këtë qështje, të përse në përmjet saj qështje vjen shprejhje demokracia konsenzuale në këtë vend. Asë një nuk e ka shtru seriosisht që të regullohet edhe në aspektin juridik, qoftë në kushtetut apo në dojnë form tjetër.
Thotë profesori së drejtës kushtetuese Mersim Maksuti, duke e theksuar nevojën e domosdoshme për definimin me ligj apo kushtetut se cilat parti formojnë qeverin e re. Kushtetuta aktuale e Maqedonisë së Veriut thekson se mandatin për formimin e qeverisë së re e merr partia me numrin më të madh të mandateve të fituara në zgjedhje, dhe aty nuk përmendet nevoja që pjesë e qeverisë të jetë edhe partia fituese e zgjedhjeve të shqiptarët. Këtë ka theksuar dhe presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Dafkova, e cila pjesëmarrjen e partive shqiptare në qeveri ka interpretuar si të shëndetshme për demokracinë, por jo dhe si domosdoshmëri, kur të kihet parasysh fakti se partitë shqiptare në zgjedhje garojnë mes tyre.
Nema dvajca pobednici na izborite, eden pobednik ima.
Nuk ka dy fitues të zgjedhjeve, ka vetëm një fitues dhe ai zgjedh partneret e koalicionit. Kuptohet se është e shëndetshme në aspektin politik, etnik, demokratik që në qeveri të përfshihen edhe parti shqiptare. Shumica është ajo parti që ka pas vetës 61 deputet, ka thënë Dafkova. Në Maqedoninë e Veriut deri në vitin 2017 ka pasur një rregull të pashkruar që qeveri të formohen nga partitë fituese shqiptare dhe maqedonase, pavarësisht orientimeve të tyre programore. Por ky rregull është prishur në vitin 2017 kur VMRO DPMNE-ja, edhe pse kishte fituar zgjedhjet, nuk arriti të formojë qeverin, pasi Partitë Shqiptare u rreshtuan me Lidhjen Socialdemokrate, e cila si parti e dytë arriti të largojë nga pushteti VMRO-n, që atkohë drejtohej nga Nikola Gruevski. VMRO DPMNE-ja, që para fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare më 8 maj kishte deklaruar se pavarësisht rezultatit që mund të arrijë, BDI-ja do të kalojë në opozitë. BDI-ja në vazhdimsi ka qenë shenjestër të kritikave të VMRO DPMNE-s për përfshirje të zyrtarëve të saj në korrupsion dhe krim të organizuar. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli ka dhënë sinjale se do të pranojë një plan me tri faza që do t'i jepte fund luftës në Gaz. Presidenti amerikan Joe Biden e shpalosi atë javën e kaluar, ndërsa zyrtarët e administratës së tij u shprehen optimist se do të pranohet nga të dyja palët në luftë. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Një ndihmës si kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli ka pranuar një marrëveshje kurniz për ndërprerjen e luftës në Gaz, e cila tani po çohet përpara nga presidenti shëbaz Joe Biden, ndonse sipas tij ajo ka të meta dhe do ende punë. Në një intervistë dhe gazetës britanike Sunday Times, Ofir Falk, këshilltar kryesor i Netanyahut për politikë të jashtme, tha se propozimi i Bidenit është një marrëveshje për të cilën ram dakord. Nuk është një marrëveshje e mirë, por duam shumë që pengjet të lirohen, të gjithë prej tyre. Janë shumë detaje për tu përpunuar, tha ai, duke shtuar se kushtet izraelite përfshirë lirimin e pengjeve dhe shkatrimin e Hamasit si një organizatë terroriste gjenocidiale, nuk kanë ndryshuar. Izraeli nisi fushatën ashpër të sulmeve në Gaz tetorin e kaluar pasi Hamasi, organizata shpallur terroriste nga SBA dhe fuqi të tjera, sulmoi i pari tokën izraelite duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë pengje qindra të tjerë. Në Gazën që kontrollohet nga Hamasi, bombardimet izraelite dhe ofensiva toksore vran mbi 36.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje. Zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë John Kirby tha se nëse Hamasi bie dakord me marrëveshjen për t'i dhënë fund luftës në Gaz, Washingtoni pret që edhe Izraeli ta pranojë atë. Ky ishte një propozim nga Izraeli. Pritjet tona janë që nëse Hamasi pajtohet më të, atëherë edhe Izraeli do të thotë po, tha Kirby në një intervistë për rrjetin televiziv ABC News. Në fund të javës së kaluar, presidenti Biden dha hollësi për planin me tri faza, i cili, siç theksoi, është një plan i qeverisë së Izraelit për t'i dhënë fund luftës në Gaz. Faza e parë, tha ai, do të përfshinte armpushimin dhe lirimin e një numri të personave që po mbahen peng. Faza e dytë, ndërkaq, do të përfshinte lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura gjallë dhe e treta tërheqjen e ushtarëve izraelit nga Gaza. Hamasi tha se e mirëpret nismën e presidentit Biden. Fjalimi i Bidenit përfshinte ide pozitive, por ne duam që propozimi të materializohet brenda kornizave të një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila i plotëson edhe kërkesat tona, tha zyrtari i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, për rrjetin Al Jazeera. Hamasi kërkon garanci se do të jepet fund ofensivës në Gaz, se do të tërhiqen të gjitha forcat izraelite, se do të ketë lëvizje të lirë për palestinezët dhe se do të ketë ndihma për rindërtimin e Gazës. Këto zhvillime ndodhen derisa në Rafa të Gazës pati sulme intensive gjatë fundjavës. Si pas agjensisë OKB-së për refugjatët palestinez, të 36 strehimorët e saj në zonën e Rafahut janë boshe, pasi banorët u detyruan të largoheshin. Mbi 1.7 milion njerëz të tjerë vlerësohet të jenë të zhvendosur në kanjonis dhe pjesë të Gazës qëndrore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një civil në Ukrainë u vra dhe dy të tjerë u plagosën në së paku 5 ulme me raketa të ushtrisë ruse në qytetin Slobozhanske në jug të Harkivit. Guvernatori rajonal Ole Sinjeubov tha se në shënjestër të sulmeve ishte një kompleks rekreativ. Një civil u vra, dy civil përfshirë një burrë dhe një grua u plagosën, shkroi ai në platformën Telegram. Forcat ruse gjatë disa javeve të fundit i kanë intensifikuar sulmet në Harkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, që ndodhet rreth 34 km metra larg kufirit. Në një sulm me raketa më 31 maj në lagjën Novobavar të qytetit, 9 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky gjendet në Filipine për të promovuar një samit të paqes që do të mbahet këtë muaj në Zvicër. Një ditë më herët ai qëndroi në Singapur. Që kur Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Perëndimi ka ndërmarrë një varg sanksionesh kundër saj, ndërsa Ukraina është duke ndihmuar me armatim. Kryetari i Parlamentit të Gjeorgjisë Shalva Papuashvili tha se kanë nënshkruar ligjin kontrovers për agjentët e huaj i cili shkaktoi protesta masive në këtë vend tashe sa javë. Presidentja pro-perëndimore e Gjeorgjisë, Salome Zurabishvili, i vuri veto ligjit pasi u miratua muajin e kaluar, por vetoja e saj u përmbys në një votim parlamentar dhe pastaj ajo refuzoi ta miratonte masën. Me kushtetutën e Gjeorgjisë, nëse presidentja refuzon ta miratoj një ligj, pasi vetoja e saj anulohet nga ligjvënësit, i takon kryetarit të parlamentit ta bëjë një gjë të tillë. Ligji për të cilin kritikët thonë se është modeluar sipas një ligji rus për të shtypur opozitën dhe zërat e tjerë kundër, kërkon nga organizatat jo qeveritare që marrin më shumë se 20% të fondeve nga jashtë të regjistrohen si agent të huaj me ndikim. Pas nënshkrimit nga Papuashvili, masa duhet të botohet në Gazetën Legislative të Gjeorgjisë për të pasur status ligjor. Afganistani nisi një tjetër fushat të vaksinimit kundër poliomielitit, e cila synon mbrojtjen e rreth 11.2 milion fëmijeve nën moshën 5 vjeçare, tha sot Ministria e Shëndetësisë Talibaneve. Fushata 4 ditore mbar kombëtare e dyta këtë vit do t'i mbuloj 34 provincat e vendit, thuhet në deklarat. Ne do të bëjmë çdo përpjekje dhe do t'i vazhdojmë fushatat e vaksinimit kundër poliomielitit, ashtu si dhe shërbimet plotësuese shëndetësore, derisa ta zhdukim poliomielitin nga Afganistani, tha ministri Noor Jalal Jalali. Ai u bëri thirrje dietareve fetar, pleqve të komunitetit dhe prindërve që t'i luajnë rolet e tyre në luftën kundër kësaj sëmundjeje, që mund të çojë në paralizë dhe vdekje. Në dhjetor, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se riadhësimi i migranteve afgan nga Pakistani i fqinj e ka rritur rrezikun e përhapjes së poliomielitit. Që atëherë Afganistani ka kryer disa runde vaksinimesh. Më shumë se 50 njerëz vdiqën në Indi gjatë 3 ditëve të fundit si pasojë një valje të nxehtit që përfshiu disa rajone të këtij vendi. Së paku 33 veta vdiqën në shtetin verior Uttar Pradesh, than autoritetet atje. Në mesin e viktimave sipas tyre ka edhe njerëz që ishin të angazhuar në zgjedhjet e përgjithshme, përfshirë zyrtarë dhe roje të sigurisë. Në shtetin Odisha ndërkaq humbën jetën së paku 20 njerëz. Ministria Federale e Shëndetësisë tha se ka evidentuar së paku 56 vdekje si pasojë të nxehtit nga 1 marsi deri më 30 maj. India çdo 5 vjet i mban zgjedhjet e saj të përgjithshme në prill dhe maj, por këtë vit temperaturat ishin rekorde mbi 45 gradë Celsius e në disa zona edhe 50 gradë. Departamenti i motit i Indis tha se temperaturat ka gjas të bije në ditët në vijim për shkak të fillimit të shirave monsun. Disa rajone janë duke përjetuar po ashtu mungesa të mëdha të ujit dhe energjisë elektrike për shkak të rritjes së konsumit gjatë vapës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.